Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako britanski publicist Tim Juda objašnjava osnovnu poruku posjeta američkog potpredsjednika Bidena Sarajevu, Beogradu i Prištini.
Slobodno se može reći da je poruka koja se može izvući iz činjenice da je Bidenova posjeta usledila samo nekoliko mjeseci nakon što je izabran na funkciju potpredsjednika, da pokaže više sluha i receptivnosti za sve one koji su govorili i govore da se Zapadni Balkan ne može i ne smije zapostaviti, da je vitalno važno da se ne prekinu kontinuirani napori, da se taj region stabilizuje, iskorači i da napreduje.
Da li poteškoće oko ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini leže i u ovakvim stavovima?
Bilo kakve rezolucije u parlamentima, evropskim parlamentima, Senatu Amerike, pritisci OHR-a u Bosni i Hercegovini su kontraproduktivni.
Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović o tome da li će biti potpisan sporazum između Sarajeva i Zagreba o ekstradiciji optuženih za zločine.
Posljednji slučaj bjegstva gospodina Glavaša pred pravosuđem Republike Hrvatske pokazuje do koje mjere je došla zloupotreba instituta takozvanog vojnog državljanstva.
Što se u američkom kongresu moglo čuti o metodama mučenja koje je odobravala Bushova administracija u borbi protiv terorizma?
Ja mislim da je to na raznim nivoima bila kolektivna greška. Tu su mnogi Amerikanci iz obje političke partije mislili da je takav program neophodan kako bi se zaštitila zemlja.
Toliko uvod u emisije koju nastavljamo izvještajem iz Sarajeva, gdje je sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni ekstradicijski zatvor Branimiru Glavašu, o čemu informira Selma Boračić.
Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je legalnost državljanstva Bosne i Hercegovine koje je dobio Branimir Glavaš, ali je zaključio da je upis u državljanstvo zatražen sa očiglednom namjerom izbjegavanja procesuiranja i eventualnih posljedica osude za krivično djelo ratnog zločina. Glasnogovornica suda Manuela Hodžić.
Sud je prihvatio činjenicu da je Branimir Glavaš 22. oktobra 2008. godine na zakonit način stekao državljanstvo Bosne i Hercegovine. Međutim, sud je odlučio da je u vrijeme sticanja državljanstva kod Branimira Glavaša postojala očigledna namjera da izbjegne procesuiranje i eventualnu osudu za krivično djelo ratni zločin počinjen u Republici Hrvatskoj. Kako se navodi u odluci suda Bosne i Hercegovine, u specifičnom kontekstu zemalja u okruženju kruto tumačenje pojma državljanstva očigledno podriva pravni poredak i ugrožava pravdu.
Protiv ove odluke dozvoljeno je pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine u roku od 24 sata. Podsjećamo, Branimira Glavaša jučer su uhapsili pripadnici Federalne uprave policije na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim izdala policija Hrvatske. On je u Hrvatskoj osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine, a odmah nakon izricanja presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Predstojeći posjet američkog potpredsjednika Josepha Bidena Zapadnom Balkanu, koji počinje 18. maja u Sarajevu, kako zapažaju poznavaoci, ukazuje na percepciju u Washingtonu da u regiji treba završiti nezavršeni posao. To je osnaženo i jučerašnjom izjavom Stuarta Jonesa, zamjenika pomoćnika američke državne tajnice, koji je novinarima u Briselu rekao da Washington želi udvostručiti zajedničke napore s Europskom unijom kako bi ubrzao euroatlantske integracije država na Balkanu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Visoki zvaničnik State Departmenta Stuart Jones u Briselu je čak nagovestio mogućnost da Sjedinjene Države ponovo imenuju specijalnog izaslanika za Balkan. Iako je rekao da odluka o tom imenovanju još nije doneta, pa čak i da ne zna da li će je uopšte biti, on je ipak objasnio da bi njegova isključiva uloga bila da ubrza euroatlantske integracije regiona. Jones je naglasio da će potpredsjednik Biden sljedeće nedjelje u Sarajevu, Prištini i Beogradu poslati jasnu poruku da je nova američka administracija veoma zainteresovana za zbivanje u regionu. I američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, u intervju agenciji Beta istakao je da je Bidenova poseta dokaz povišenog interesovanja Vašingtona za region. Američki ambasador je rekao da će jedno od ključnih pitanja tokom Bajdenove posete Sarajevu, Beogradu i Prištini biti jačanje saradnje i zajedničko rešavanje problema u regionu. Ima neke simbolike u tome da 20 godina posle pada Berlinskog zida i 3 decenije nakon posljednje posete tako visokog nivoa iz Vašingtona, sledeće nedelje u posetu regionu dolazi američki potpredsjednik Biden, kaže Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Sam itinerer Priština, Sarajevo, Beograd ukazuje na nezavršeni posao na Balkanu, ali i na činjenicu da će se cijela poseta na određeni način vrtiti i oko politike Srbije u regionu. Ono što se može očekivati je da pre svega razrada Obamine poruke iz Praga u smislu podrške euroatlantske i evropske integracije Zapadnog Balkana.
Da poseta predstavlja znak povišenog američkog interesovanja za region, prema rečima američkog ambasadora, svedoči i činjenica da je to prva poseta jednog potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država od 1983. godine, a britanski publicista Tim Judah podsjeća da potpredsjednik Joseph Biden ima dugu istoriju aktivizma na Zapadnom Balkanu.
Biden izvanredno poznaje region, smatra da je Zapadni Balkan vitalno važan region i da ono što mu treba jeste stabilizacija i dalji napredak. Slobodno se može reći da je poruka koja se može izvući iz činjenice da je Bidenova poseta usledila samo nekoliko mjeseci nakon što je izabran na funkciju potpredsjednika, da pokaže više sluha i receptivnosti za sve one koji su govorili i govore da se Zapadni Balkan ne može i ne sme zapostaviti, da je vitalno važno da se ne prekinu kontinuirani napori, da se taj region stabilizuje, iskorači i da napreduje.
Uoči posete američkog potpredsjednika Bajdena, razlike između Vašingtona i Beograda po pitanju Kosova, ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Cameron Manter lakonski je izrazio u rečenici: "Složili smo se u tome da se oko Kosova ne slažemo." Naglasio je međutim da Sjedinjene Američke Države ne žele uspeh Kosova na uštrb Srbije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, u intervju u lokalnim medijima rekao je da je srpskoj strani u susretima sa Bajdenom bolje da ne nameće razgovore o Kosovu. Na pitanje o čemu će se razgovarati, a o čemu ćutati, Milan Simurdić kaže da se već sada može reći da je postignut prećudni konsenzus o tome da dve strane neće postići nikakvu saglasnost oko pitanja Kosova, ali da sve ostalo predstavlja otvorene šanse.
Mogli bi se nadati da će dve strane dogovoriti neku vrstu mape puta za dijalog i saradnju u budućem periodu. Možda optimistički ili realno, ali izgleda da je došla faza u kojoj će nakon tvrde moći u našim odnosima prevladavati pametna moć. I konačno, ne treba ispustiti iz vida da će američki predsjednik posjetiti Rusiju početkom leta, pa je sasvim moguće da ova poseta i druge aktivnosti američke diplomatije su delom i u funkciji pripreme resetovanja američko-ruskih odnosa, uključujući i na Balkanu.
Povodom tvrdnje dnevnika Borba da će se američki potpredsjednik Joseph Biden prilikom posete Beogradu sastati samo sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, a da će ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić biti diskretno zaobiđen, kao što se to desilo prilikom posete hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu prošlog mjeseca, u američkoj ambasadi u Srbiji rekli su nam da protokol susreta američkog potpredsjednika u Beogradu još nije završen, ali da nema razloga da ne dođe do susreta između Bajdena i Jeremića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I ugledni američki ekspert Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir, u razgovoru sa kolegom Fatmirom Bujupijem iz kosovske redakcije našeg servisa, također je govorio o ciljevima predstojećeg posjeta potpredsjednika Bajdena Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu.
O ciljevima posjete trebalo je da pitate američku vladu. Ja lično nadam se da će potpredsjednik Bajden reafirmisati američku podršku za nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost Kosova, da će dati podršku Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi sa dva entiteta, kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom, i da će bodriti reforme koje su potrebne Beogradu u približavanju Evropskoj uniji. I nadam se da će upravo to biti njegova glavna poruka Balkanu. Na pitanje našeg novinara koliko će se Sjedinjene Države politički i vojno zadržati na Balkanu, Server je odgovorio:
Mislim da će politički biti još dugo angažovane. Možda bi pravi odgovor mogao biti za uvijek. Vojno, naše snage su spuštene na prilično nizak nivo. Lično mislim da bi vojni angažman trebalo da potraje sve dok Beograd i Priština ne dođu do nekog dogovora i ne srede međusobne odnose.
Daniel Server u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vodimo vas na Kosovo. Srbi iz naselja Brđani u sjevernom dijelu Mitrovice nakon višednevnih protesta zbog izgradnje kuća Albanaca u takozvanoj žutoj zoni iz razdvajanja prekinuli su proteste nakon što su dobili zeleno svjetlo za obnovu svojih kuća. Iz Mitrovice, Jasmina Šekić.
Srbi iz naselja Brđani u ponedjeljak su nakon dve sedmice prekinuli proteste, pošto su sa predstavnicima UNMIK-a postigli dogovor da i oni započnu rekonstrukciju svojih kuća u ovom naselju. Na mestu gde se izvode radovi razvučena je bodljikava žica koja uz pripadnike Eolex policije razdvaja srpske i albanske lokacije. Jedan od predstavnika Srba iz Brđana, čija će kuća biti rekonstruisana nakon raščišćavanja, Dragoslav Živković, kaže da je prisustvo međunarodnih snaga neophodno kako ne bi došlo do incidenata u ovom delu Mitrovice.
Mi nismo imali problem s komšijom, imamo problem sa ovim ljudima koji dođu sa strane, pa uče komšije i ucenju ih da rade nešto što ne bi oni želeli da rade, ali moraju. Znači, oni su tu došli da isprovociraju, juče su pokušali, pišli su ovamo, čekali su naš odgovor da bi nam vratili mašine. Mi smo reagovali preko Eurexa i KPS policije, oni su ih vratili i nije bilo incidenta i naše mašine su došle da rade. Inače, juče je bio scenario da mi ne počnemo da radimo.
Ministar za Kosovo u vladi Republike Srbije Goran Bogdanović izjavio je juče u Kosovskoj Mitrovici da su Srbi iz naselja Brđani dobili punu podršku vlade Srbije u pogledu rekonstrukcije kuća u ovom naselju. On je kazao i da finansiranje i izgradnje srpskih kuća pomažu nevladine i međunarodne organizacije, ali da će država Srbija svakako finansijski pomoći rekonstrukciju kuća. I još jedan od lidera kosovskih Srba, Radenko Nedeljković, za naš program kaže da iz budžeta vlade Republike Srbije još uvek nisu pristigla sredstva za obnovu kuća čiji su vlasnici Srbi, ali ističe da to u budućnosti očekuje.
To su ovi privatni, ovi što su i otkupili. Znači, oni će biti financijeri, a drugo, verovatno će, možda ne ima nekih donacija, verovatno će i država, ali za sada nisu sredstva izdvojena. I to su, znači, ona lica koja su otkupila kuće i stanove. Kao što je juče ministar rekao da će vlada podržati taj projekat, da će pomoći u izgradnji. Verovatno će sa tim vlasnicima se postignuti neki sporazum da se i brinu i neka interno raseljena lica, pošto koliko sam čuo da tu ide malo izgradnja većih objekata.
Radove na rekonstrukciji pet albanskih kuća u Brđanima izvodi lokalna albanska građevinska firma. Jedan od vlasnika firme, Halim Brahimi, kaže da radovi teku po predviđenom planu i da za sada nema nikakvih problema.
Radimo, ide sve po redu, sve da. Niti nemamo problema sa srpskim stanovništvom ovde, niti sa bilo ko drugi. Svaki ima pravo da se vrati na svoje imanja, na svoj plat, na svoju kuću, na svoje to i nema nikakvih problema. I pre smo komunicirali, i sad komuniciramo, nikakvih problema nema. To je umešana politika sve kreira takve, ponašanje takve, i stanovništvo i sve to, ali što se tiče ljude, između ljudima nema nikakvih problema.
U Brđanima su pre 15 dana Albanci počeli obnovu svojih kuća porušenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Tokom protesta Srba u minule dve sedmice Eolex policija je koristila suzavac protiv demonstranata, dok su prvih dana protesta korišćene i šok bombe. Zvaničnici Eolexa u Kosovskoj Mitrovici saopštili su da su preduzeli sve mere da bi imali kontrolu u severnom delu grada. U Eolexu ističu da u Brđanima neće biti dozvoljeno prisustvo drugih osoba, već samo onih koji rade na obnovi kuća. Grad Kosovska Mitrovica već 10 godina nakon konflikta na Kosovu podeljena severni, pretežno srpski i južni albanski deo grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org.
Ustavne reforme koje su prioritet među obavezama koje ima Bosna i Hercegovina sve su dalje od pravog mjesta za tu raspravu od parlamenta Bosne i Hercegovine. To je pokazala i sjednica održana u srijedu na kojoj se raspravljalo o prijedlogu stranke Demokratske akcije za pristupanje promjenama Ustava. Umjesto suštinskog dogovora, poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata iznijeli su prijedlog da se izvrši anketa među građanima Bosne i Hercegovine u kojoj bi dali odgovor o želji, volji i spremnosti da žive zajedno. Iako je nakon burne diskusije ova inicijativa povučena, Još jedno skupštinsko zasjedanje je poslužilo kao razvodnjavanje debate o promjenama Ustava. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Više od dvije godine neprestalno traju rasprave o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine. Bezbroj je propalih dogovora od aprilskog paketa do prutskog dogovora, od kojih su ostala samo imena gradova u kojima su se lideri političkih partija skupljali i navodno dogovarali da promjene Ustav Bosne i Hercegovine. Bezbroj je upozorenja međunarodnih institucija, među kojima i posljednja rezolucija Američkog kongresa, kojom se ukazuje na potrebu ustavne reforme u BiH. Šansu da se učini prvi konkretan korak imao je jučer parlament Bosne i Hercegovine, ali je prijedlog da se usvoji samo odluka o pristupanju izmjena Ustava ostao tek neuspio pokušaj. Koliko se ozbiljno razmišlja o promjeni Ustava u najvećoj zakonodavnoj instituciji u zemlji, svjedoči i prijedlog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Milorada Živkovića da se među građanima provede anketa. Pitanje bi bilo da li kao pripadnici tri konstitutivna naroda žele živjeti zajedno, te o teritorijalnom uređenju države.
Ne vidim ni jedan razlog zašto oni koji su konstitutivni narodi ovdje ne bi pitali kako državu žele. Mislim da treba da se relaksira atmosfera, da se provede jedno široko anketiranje, treba građane pitati kako državu Bosne i Hercegovine žele, jer mi smo ovdje samo predstavnici građana, a i pripadamo narodu koji sigurno treba pitati kako Bosnu i Hercegovine žele. Ja sam predložio da to bude široko anketiranje koje neće biti referendumsko pitanje, nego će biti jedan set pitanja. I mislim da treba da se spuste tenzije, da je to najdemokratskiji način. Bilo kakve rezolucije u parlamentima, evropskim parlamentima, Senatu Amerike, pritisci OHR u Bosni i Hercegovini su kontraproduktivni.
Ovakav prijedlog izazvao je žestoke reakcije poslanika Stranke demokratske akcije, naročito Šefika Džaferovića, koji je i zatražio da se raspravlja o promjeni Ustava, to jest da se usvoji bar onoliko koliko su Tihi, Čović i Dodik dogovorili u Prudu. Za Džaferovića je bilo kakav referendum neprihvatljiv, a izvođenje rasprave o Ustavu van parlamenta skandalozno.
Četiri one tačke koje su napisane, šta je sadržaj? Ni slovo, ni zarez, ni manje, ni više od onoga što su trojica lidera potpisali. Zaista, pogledajte pa ćete vidjeti. Ja sam ukazao da je dobro da promijenimo Ustav radi svih nas, radi svega onoga što treba da uradimo i naravno to možemo uraditi konsenzusom ovdje u Bosni i Hercegovini, ali do tada mi Ustav imamo, on je dejtonski i on se mora poštovati. Dok se ne promijeni i ne unaprijedi, mora se doslovno poštovati ono što piše.
Martin Raguž iz Hrvatske demokratske zajednice 1990 podsjeća da je osnovana parlamentarna komisija koja je trebala pripremiti prijedloge za izmjenu Ustava, ali da ne postoji politička volja da ona i završi svoj posao.
Čekali smo službeni prijedlog od tih lidera. Zašto nije došao? Čija je to odgovornost? Oni koji su upućivali inicijative da se stvari pokrenu u parlamentu ili oni koji su potpisivali po raznim gradovima u Bosni i Hercegovini, a još nisu stigli do parlamenta. Ja ću vam sad reći koja je moja priča o ovome. To je Evropski demokratski ustav, ista prava za svakog čovjeka, svaki kolektivitet u ovoj zemlji. Hoćemo li se naći nekad u toj priči? Ne znam.
Denis Bečirević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine podsjeća da su se stranke koje su prije dvije godine preuzele vlast u zemlji obavezale na promjenu Ustava.
Klub poslanika SDP-a je vrlo jasno upozorio vladajuće stranke da se ne drže samo Pruda, već da se drže sporazuma iz 2007. godine, kada su se obavezali i potpisali sporazum da će donijeti novi Ustav u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to je sporazum na bazi kojeg je formirana vlast u Bosni i Hercegovini i mi podsjećamo na obavezu ljudi iz vladajuće koalicije da donesu novi Ustav Bosni i Hercegovini.
Dugogodišnji novinar i politički analitičar Mirko Šagoj smatra da u trenutnoj političkoj situaciji u zemlji državni parlament ne može donijeti bilo kakvu značajniju odluku, a pogotovo ne promjenu Ustava. Biće onako kako odluče lideri nekoliko najjačih političkih partija, jer parlament radi po njihovom diktatu, a opozicija u Bosni i Hercegovini je malobrojna i nemoćna, kaže Šagolj.
Pa dava upozorenja, Inčko je održao govor koji bi svaki patriota ove države od riječi do riječi potpisao. Međutim, nikakvog utjecaja na ponašanje poslanika nema. Rezolucija Američkog kongresa, upozorenja Vijeća Europe, ništa to neće ovdje piti vode dok su na vlasti ove nacionalne stranke. To nisu nacionalne stranke, to su nacionalističke stranke. U tome je suština našeg problema. Što svaka od ovih nacionalnih stranki hoće svoju državu u maloj Bosni i Hercegovini. I jedna, i druga, i treća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović u intervju za naš program govori o sigurnosnoj situaciji u zemlji, o slučaju Glavaš i Jelavić, odnosno o bosansko-hercegovačkim granicama koji su slaba prepreka za sve one koji žele prebjeći u Bosnu i Hercegovinu ili je napustiti, bez obzira da li su u sudskom procesu zbog privrednog kriminala ili počinjenih ratnih zločina. S ministrom Sadovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Sadović, slučaj Branimira Glavaša koji je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu ponovo je aktualizovao pitanje ne samo dvojnog državljanstva, već i pitanje nepostojanja zakona o ekstradiciji. Tokom nedavne posjete Bosni i Hercegovini hrvatski predsjednik je rekao kako sporazum što prije treba biti potpisan. Vjerujete li da će do toga uskoro doći i postoji li politička saglasnost oko toga u BiH?
Posljednji slučaj bjegstva gospodina Glavaša pred pravosuđem Republike Hrvatske pokazuje do koje mjere je došla zloupotreba instituta takozvanog dvojnog državljanstva. Riječ je o nekoliko desetina slučajeva koji su se s jedne ili s druge strane desili u posljednjih par godina i na što sam ja i upozoravao još od slučaja gospodina Jelavića. Poznato je da Republika Hrvatska ima ustavnu barijeru za izručenje svojih državljana. Također Bosna i Hercegovina svojim zakonom o krivičnom postupku ne dozvoljava izručenje svojih državljana. I naravno, ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela, uključujući ratne zločine, za organizirani kriminal, korupciju i tako dalje, jednostavno kada osjete da će pravda doći po svoje, odšetaju se u drugu državu i onda slavodobitno izjavljuju ovo je moja prava domovina. Zapravo rugaju se pravdi i rugaju se državama i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, problem je regionalni i mora se što prije rješavati.
Dotakli smo se Glavaša, ali i nedavni slučaj Ante Jelavića. On je zapravo na isti način pobjegao iz Bosne i Hercegovine. Nakon otmice i ponovo prešao granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što pokazuje zapravo propusnost bosansko-hercegovačkih granica. Znači li to da državna granična služba ne radi dobro svoj posao i uopšte kako vi to komentarišete?
Naravno, to pitanje kako je on prešao granicu, ali ne samo granicu Bosne i Hercegovine i granicu Republike Hrvatske, za nas je vrlo interesantno u Ministarstvu sigurnosti, obzirom da je granična policija Bosne i Hercegovine u sastavu Ministarstva sigurnosti. Ukoliko istraga koja se vodi od strane istražnih organa u Republici Hrvatskoj i pa i u Bosni i Hercegovini pokaže gdje je, na kojem tačno graničnom prijelazu je gospodin Jelavić prešao državnu granicu i ono ključno pitanje da li je neko od graničara povezan sa tim prelaskom, vjerujte da ćemo mi poduzeti istragu i kazniti one koji su eventualno surađivali u toj nečasnoj raboti. Međutim, nemoguće je očekivati, niti je moguće kontrolisati svaki pedalj državne granice iz prostog razloga što je to posao koji ni jedna granična policija na svijetu ne može uraditi. Posebno što granična policija ima takozvano propuštanje u slučajima kada je neka veća gužva i vi ne možete otvoriti prtljažnik baš svakog automobila i provjeriti.
Može li se na taj način dakle prenositi droga, oružje i sve ostalo?
Postoje razne policijske tehnike koje omogućavaju da se ilegalni prelazak granice, ilegalne migracije, krijumčarenje droga, akciznih roba i tako dalje spriječe.
Često vas BiH javnost proziva da ne želite da se obračunate sa osobama koje su BiH državljanstvo nelegalno stekli.
Morate definirati šta vam to znači BiH javnost.
Prvenstveno mislim dakle na pisanje medija pa čak i pojedini dužnosnici međunarodne zajednice. Pa mi recite koliko u tome zapravo ima istine i kako vi uopšte gledate na taj problem.
Postoje u ovoj zemlji ovaj mediji koji me zaista ne vole, koji rade za račun određenih krugova međunarodne zajednice ili domaćih opozicionih krugova. Dakle, ja nisam ni od koga do sada čuo da je neko zvanično tražio ostavku od mene.
Znači to da nije bilo nikakvih pritisaka
na mene direktno nije. Dolaze pojedini predstavnici međunarodne zajednice, ja s njima vrlo otvoreno iznosim svoje stavove, mogu me razuvjeriti jedino činjenicama. U svom radu isključivo se pridržavam zakona i bez obzira šta mi nekad pokušavaju nametnuti kao neki politički cilj, ja ću svoj posao uvijek raditi u skladu sa zakonom jer onda mirno spavam.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U američkom senatu počinje serija saslušavanja o politici bivšeg predsjednika Georgea Busha, čija administracija tokom rata protiv terorizma odobravala tehnike saslušavanja koje su graničile sa mučenjem, priredila Sabina Čabaravdić.
Članovi Demokratske partije Baracka Obame žele senatskim saslušanjima doći do podataka koliko su pomenute metode ispitivanja osumnjičenih efikasne. Iako naglašavaju da mučenja svake vrste smatraju greškom, ipak žele znati što je država naučila iz tih postupaka. Senator Patrick Lee iz države Vermont kaže:
I'm a proud American. I think all Vermonters are.
Ja sam ponosan Amerikanac, moji sugrađani također. Ponosan sam na istoriju ove zemlje, na konzekventno poštivanje zakona. Ponosan sam i na činjenicu da su Sjedinjene Države i kad naprave grešku, spremne ju priznati, naučiti iz toga i obećati da neće ponoviti istu. Upravo zato su ovakva saslušanja dobra. Amerikanci zaslužuju znati koje je greške država napravila i što želi dalje činiti. Jedan od svjedoka u Senatu, bivši federalni istražitelj, izjavio je kako je on, koristeći neagresivne metode, saznao više od osumnjičenog člana Al-Kaide, Abu Zabajdaha, nego njegov kolega koji je zatvorenika podvrgavao davljenju u vodi. Ovo svjedočenje, po mišljenju senatora Sheldona Whitehousea, još je jedan dokaz da se osumnjičenik sve više opire što su metode ispitivanja bolnije. Moje iskustvo govori da mučenje tokom ispitivanja utječe obrnuto na ispitivanog. Što je bol jača, on pruža sve veći otpor. Drugi pragmatični argument protiv upotrebe sile nad zatvorenicima jeste činjenica da Al-Kaida onda može opravdavati svaki svoj akt sile i može to koristiti za regrutaciju novih snaga. Kad sam nadgledao ispitivanja u Iraku, strani su mi borci kazali da su tu došli nakon što su vidjeli slike američkog nasilja u zatvorima Abu Ghraib ili Guantanamo Bay. Jedan drugi svjedok bio je Filip Zelikov, glavni savjetnik bivše američke ministrice vanjskih poslova Condoleezze Rice u doba Georgea Busha. On je u Senatu izjavio kako se tokom rasprave u uredu državnog sekretara također čulo da su mučenja poput davljenja u vodi ilegalna. Ali, kaže on, bez obzira što pojedinac može misliti o nečemu, ljudi koji se zalažu za to i dalje provode svoje metode i nazore. Ja mislim da je to na raznim nivoima bila kolektivna greška. Tu su mnogi Amerikanci iz obje političke partije mislili da je takav program neophodan kako bi se zaštitila zemlja. Mi to sada možemo ocijeniti greškom, ali je važno reći da je u pitanju kolektivna krivica, greška iz koje se mora učiti i razumjeti zašto je to tako učinjeno. Robert Turner, profesor prava na Univerzitetu Virginija, usporedio je posljednje slučajeve mučenja s odlukama koje je tokom Drugog svjetskog rata donio tadašnji predsjednik Franklin Roosevelt. Neki misle da dobri ljudi ne mogu donijeti pogrešne odluke. Podsjetit ću vas zato na 19. februar 1942. kada je Roosevelt donio odluku o pritvaranju u logore 100.000 Amerikanaca. Bez podizanja optužnice, bez suđenja. Ti ljudi nisu učinili ništa pogrešno. Mnogi od njih su rođeni u Sjedinjenim Državama. Nikad nisu ni posjetili Japan. Njihov se zločin sastojao samo u tome što su imali korijene ili rodbinu u Japanu. Ovaj se dio smatra crnom mrljom u američkoj istoriji. Saslušanja u Senatu o mučenjima osumnjičenih za terorizam trebala bi izbjeći ponavljanje iste greške.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, u danu kada počinje zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, pitamo profesora Linu Veljaka da li je uobičajeno da crkva bude bliska desničarskim političkim opcijama.
Da nije prirodno dokazuje, ali samo djelomično, primjer Latinske Amerike. Međutim, čini se da je to, generalno govoreći, jedna normalna pojava, da se u crkvama odbacuju tekovine sekularnog, dakle građanskog društva.
Prepiska između Stanka Subotića i Aleksandra Tijanića otvorila je pitanje kako je prije 9 godina funkcionirala Crnogorska državna televizija i ko je financirao projekte iza kojih je stajala vlast.
Ukoliko se potvrdi da je istinito ono što gospodin Subotić tvrdi, a što i gospodin Tijanić ne demantuje, to bi onda zaista opet otvorilo priču da postoje crni paralelni fondovi koji su pod kontrolom nekih kontraverznih biznismena bliskih vrhu crnogorske vlasti, koje se očigledno sve vrijeme upotrebljavaju za potpuno nejasne i nepoznate svrhe.
Mogu li penzioneri preživjeti mjesec od svojih mirovina? Zabilježili smo u Nikšiću.
Može 15 dana, a ono 15 dana da gladi.
Bogu mi nikako. Uzme ljeba i varenike i drugo ne može ništa.
Mi se ne možemo da dišemo. Ni penzioneri, ni ovi nesretni radnici koji rade, a ne primaju platu.
Zbog sve lošijeg položaja, radnici u Beogradu blokiraju središte grada.
Oni su nas primoravali, mi smo noćas naše kolege zaustavili da ne izvrše samo spaljivanje i poslali ih kućama. Ljudi su rastrojeni. Verujte, na kraju živaca su svi.
Iduće godine u Bosni i Hercegovini više od 2700 vojnika ostat će bez posla. Ministar obrane Selmo Cikotić.
Moramo se privesti na činjenicu da imamo profesionalne vojnike, da se rad u vojsci regulira ugovorom i to nije zaposlenje.
Koja je poruka turističkih radnika s Makarske rivijere potencijalnim gostima u Srbiji?
Mi smo domaćini, dođite kao gost, nikakoga problema, nikoga neće ne provoče, ništa, ništa.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Danima je javnost u Srbiji ponovno zaokupljena nagađanjima što će se događati. Hoće li biti izabran novi sinod? Hoće li neko tražiti da se ponovno stavi na dnevni red pitanje izbora novog patrijarha? Što sa navodnim pismom anonimnog pripadnika crkve koji žestoko kritizira crkveni vrh i traži da se obrati Saboru? Iza svih ovih pitanja zapravo stoji jedno, najvažnije. Može li se očekivati promjena desne pozicije pravoslavne crkve u srpskom društvu, istraživala Branka Mihajlović.
Iako su odnosi u crkvenoj hijerarhiji obično dobro čuvana tajna, u posljednje vreme su procurila neka ozbiljnija neslaganja koja analitičari tumače kao pretežno borbu za vlast i za upražnjeni tron patrijarha. Asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu Slobodan Sadžakov odgovara na naše pitanje da li je moguće očekivati neka suštinska pomeranja u sadašnjoj konzervativnoj orijentaciji Srpske pravoslavne crkve, bliskoj desničarskoj opciji, kada se radi o važnim društvenim pitanjima, kao što su, na primjer, evropski put Srbije ili ratni zločini.
Ne očekujem puno i veoma sam skeptičan u pogledu da se bilo kakva velika rasprava može dogoditi u pogledu tih suštinskih pitanja. Nekakvo radikalnije ispitivanje ovih pitanja koje ste pomenuli, među njima i ratne zločine i neke stvari koje su vezane za civilno društvo, bilo pravo iznenađenje, u što ja poprilično sumnjam. Poznato nam je da je određen broj vladika spreman pre svega da podrži desničarske snage ili da podrži dosadašnji smer crkve, tako da su dani pred nama neka vrsta lakmus papira, a i ovo zasjedanje sada. Tako da je veoma neizvesno, nezadovoljstvo sigurno postoji, kojih je ono razmera, kako će ono biti konkretno ispoljeno, to je drugo pitanje.
U domaćoj štampi pred zasedanje sabora objavljeno je nepotpisano pismo navodno autora iz crkvenih krugova u kome, kako piše, grupa časnih episkopa traži da se autor pisma obrati saboru ili će ono biti poslano na razne adrese, pa i predsjedniku Srbije. U pismu upućenom arhijerejima između ostalog se kaže: lete oko vaših glava napisi o pedofiliji, aferama, homoseksualizmu, ratnim zločinima, pa je došlo vreme da se malo i o vaše učene glave razbiju. Slobodan Sadžakov.
Na neki način su oni postali deo tog medijskog cirkusa našeg.
Stariji slušaoci pamte da su pisma igrala veliku političku ulogu u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji. Uvek su nagoveštavala velike političke čistke, odnosno zaokrete. U crkvi za sada pisma ostaju bez praktičnih posljedica takve vrste. Krajem prošle godine vladika Grigorije, koji se smatra vođom liberalnije krila u okviru Srpske pravoslavne crkve, napisao je: nasuprot liturgijski aktivnih, svežih i odgovornih ljudi, kojih je svakim danom čudom Božjim sve više, stoje izanđali, potrošeni, tužni ljudi izgubljene vere. Oni to nadoknađuju fanatizmom, strahom, slepilom i divljenjem sebi, kao na primjer jedan sablažnjeni i samozvani akademik i jedan propali pop političar, nedoučeni profesor i usto moralista. Cela afera je za sada zataškana, iako je tada izgledalo da je svom snagom isplivala dramatična podela na tvrdu struju koja se protivi ekumenizmu, a za kruto pridržavanje postojećoj liturgiji koja se protivi izboru novog crkvenog poglavara i čiji je neformalni predvodnik episkop Raško-Prizrenski Artemije, i na drugu struju na čelu sa vladikom Grigorijem koja navodno pokušava da reformiše ustrojstvo i ulogu crkve u društvu, hoće promenu vekovnog načina služenja liturgije, želi jake veze sa Vatikanom i ima podršku vlasti u Beogradu. Da sve međutim nije tako jednostavno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj se vodi veoma vešta diplomatija, govori, kaže naš sagovornik koji je dozvolio da ga citiramo, ali ne i da ga snimimo, poznavalac crkvenih prilika Milorad Tomalić, svojevremena poseta Amfilohija Radovića Vatikanu i njegovo obraćanje papi, koga ortodoksni ne priznaju, titulom Vaša svetosti, što podrazumeva priznanje njegovog statusa. Ostavimo po strani ove podele, s obzirom da naši sagovornici ne vide da će one ni ovoga puta ozbiljnije uzdrmati crkveni vrh. Vratimo se temi za koju su zainteresovani koliko vernici, toliko i oni koji to nisu. Da li je veći uticaj crkve na državu ili obrnuto? I da li su države regiona iznimke ili deo svetskog trenda? Lino Veljak, zagrebački profesor Filozofskog fakulteta.
Koliko vidim, u Srbiji je jednoznačno mnogo snažniji uticaj crkve na politiku, a to podjednako važi i za Hrvatsku. No u nekim drugim zemljama, posebno ukoliko je riječ o istočnoevropskim zemljama, moglo bi se reći da dolazi do obnove cezaropapizma, odnosno dominacije države nad crkvom.
Velja kaže da je desekularizacija svetski proces, posebno u zemljama u tranziciji, dakle da to nije samo specifično Srbije, odnosno ex-jugoslovenskih zemalja. Otuda i veliki interes javnosti za crkvena pitanja, pa i za zasedanja sabora, koji je i povod za ovu priču. Profesora Linu Veljaka smo na kraju upitali:
da li je prirodno da crkva bude uvek bliska desničarskim opcijama u društvu?
Da nije prirodno dokazuje, ali samo djelomično, primjer Latinske Amerike. Međutim, čini se da je to, generalno govoreći, jedna normalna pojava. Ta normalnost ukazuje na to da se u crkvama odbacuju tekovine sekularnog, dakle građanskog društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prepiska između kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta, koga potražuju srpske vlasti, i direktora Radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića, otvorila je priču o tome kako je prije 9 godina funkcionirala crnogorska državna televizija, iz kojih su se izvora plaćali projekti, a iza kojih je stajala vlast. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kontroverzni srpski biznismen Stanko Subotić Cane nedavno u intervju saopštio da je 1999. uplatio veliki novac na kreditnu karticu Aleksandra Tijanića, prvog čovjeka Radio Televizije Srbije, koji u to vrijeme bio angažovan na crnogorskoj državnoj televiziji. Tijanić je potvrdio da je krajem 90. honorarno radio za tu kuću sa zadatkom da unaprijedi takozvani treći kanal i da je nakon tog angažmana 2000. dobio honorar, ali kaže da ne zna koga je uplatio. Koliko znam, moj radio crnogorska televizija pošteno platila. Ako je međutim umjesto televizije moj honorar isplatio neko drugi, ja to ne znam, niti je to pitanje za mene, odgovorio je Tijanić. Na ovu informaciju reagovao je Crnogorski pokret za promjene, koji je od javnog servisa zatražio odgovor. Od kojeg je novca isplaćen honorar za Tijanićeve konsultacije? Lider pokreta Nebojša Medović kaže da je ponovo otvorena priča o paralelnom budžetu države Crne Gore, koji je pod kontrolom sumnjivih lica iz prijateljskog okruženja premijera Mila Đukanovića.
Mi smo tražili od televizije Crne Gore da nam zaista dostavi na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacija ugovor između gospodina Tijanića i televizije Crne Gore, iz kojeg bi se vidjelo eventualno da je televizija Crne Gore platila ili nije platila. Ukoliko se potvrdi da je istinito ono što gospodin Subotić tvrdi, a što i gospodin Tijanić ne demantuje, to bi onda zaista opet otvorilo priču da postoje crni paralelni fondovi koji su pod kontrolom nekih kontroverznih biznismena bliskih vrhu crnogorske vlasti, koje se očigledno sve vrijeme upotrebljavaju za potpuno nejasne i nepoznate svrhe. Bilo se radi o biznisu, bilo se radi o finansiranju nekih medija u Crnoj Gori.
U vrijeme kada je Aleksandar Tijanić bio angažovan na televiziji Crne Gore, generalni direktor te kuće bio je tek imenovani ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, Goran Sitora Kočević, koji nije odgovarao na naše pozive. U to vrijeme televizija je bila u ogromnim gubicima, a nezvanično je pominjano čak 7 miliona njemačkih maraka. Nedostupan je bio i financijski direktor radio televizije Crne Gore iz 2000. Milenko Filip, koji je ranije podgoričkim vijestima rekao da ne zna ništa o Tijanićevom honoraru. Neupućen je, kako kaže, i tadašnji predsjednik programskog odbora te kuće iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Slavenko Jovanović.
Ja sam bio predsjednik programskog savjeta, a upravni odbor je u to vrijeme vodio poslovnu politiku. Znači, to je bila sada dva, ta ja oko toga, mi smo samo o dijelu programa se brinuli oko financija, znači svih drugih stvari. Nismo ništa se miješali u to. Eto,
a ko je u to vrijeme bio na čelu upravnog odbora?
Upravni odbor bio je jedno vrijeme Radojica Luburić, pa je bio dok sam ja bio, mislim, to je to.
Dila sa Tijanićem i načina na koji mu je isplaćen novac ne sjeća se ni Radojica Luburić, današnji direktor Podgoričke pobjede.
Apsolutno se ja toga ne sjećam da je išta tu bilo i da bilo što oko toga, lično se ne sjećam apsolutno, evo ne mogu govoriti šta je bilo 90, ali ne sjećam se apsolutno da je apsolutno ni pomena oko toga, niti ništa. Znači, to najbolje nego oni da te vidi u dokumentaciju, tako?
Aleksandar Tijanić je odgovor u Stanku Subotiću Canetu kazao da je angažman u televiziji Crne Gore ugovorio direktno sa tadašnjim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Iz kabineta današnjeg premijera nije bilo reakcija na tu tvrdnju. Subotić je, podsjetimo, u intervju u Hrvatskom jutarnjem listu optužio Tijanića da je jedan od kreatora takozvane duvanske afere, koja je godinama bila za petama i crnogorskom premijeru. Srpske vlasti terete Subotića da je oštetio budžet te zemlje za oko 40 miliona eura, baveći se švercom cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Sljedeće godine 2750 vojnika pripadnika oružanih snaga BiH ostaće bez posla, jer im ističu ugovori i navršili su 35 godina života, koliki je zakonski limit za njihov angažman. Reintegraciju prekobrojnog osoblja nastalog u procesu reforme obrane u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih nekoliko godina pomogao je program NATO Trust Fund. Vojnici kojima ugovor isteče iduće godine nisu obuhvaćeni ovim programom. Priredila Maja Bilajac.
Iako se o problemu otpuštanja vojnika kojima ističu ugovori odavno govori, dio javnosti zamjera državnim i entitetskim institucijama da nisu ništa učinile na njihovom zbrinjavanju. Nismo dobili nikakva uvjeravanja da će ti ljudi biti zbrinuti, što znači da bi to mogao da bude još jedan udar na socijalnu situaciju u cijeloj Bosni i Hercegovini, kaže član Komisije za odbranu i bezbjednost državnog parlamenta Drago Kalavić.
Vidimo da Ministarstvo odbrane na neki način pere ruke
od cijele situacije, a mislim da su oni morali znatno ranije zajedno sa entitetskim vlastima pripremiti određene programe s obzirom da su precizno znali ko i gdje i kako ostaje bez posla.
U resornom državnom ministarstvu uvjeravaju da su na problem upozorili odavno. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kaže da se ljudi moraju privikavati na realnost.
Moramo se privići na činjenicu da smo promijenili način praktikovanja vojne profesije, da imamo profesionalne vojnike, da se rad u vojsci regulira ugovorom i to nije zaposlenje.
Reintegracija ranije demobilisanog osoblja omogućena je projektom NATO Trust Fund, koji je obuhvatao pripadnike oružanih snaga koji su ostali bez posla tokom reforme odbrane 2007. i 2004. godine. Program koji se provodi preko Međunarodne organizacije za migracije završava u septembru ove godine. Emira Kapetanović, asistent menadžera za program NATO Trust Fund u BiH.
U budućnosti mogu vam reći da NATO Trust Fund program kroz IOM neće biti nastavljen. Znači, ovaj projekat se završava sa septembrom 2009. godine, međutim, postoji mogućnost upotrebe NATO Trust Funda kao mehanizma za namicanje sredstava za implementaciju politike izbrinjavanja, međutim, u ovom trenutku vam to ne mogu potvrditi.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će država ipak povesti računa o otpuštenim vojnicima. Neđo Batinić iz Ocijeka za tranziciju personala pri Ministarstvu odbrane kaže da je ministarstvo uradilo politiku i program tranzicije koji definišu mjere i aktivnosti na planu zbrinjavanja otpuštenih vojnika.
Obavezni projekti su projekat informisanja medijske podrške i drugi projekat je motivacioni kursevi, projekat tranzicijske radionice. I izborni projekti, znači projekat informisanja o malom srednjem preduzetništvu, projekat savjetovanja pomoći pri pronalaženju posla, projekat informisanja malom i srednjem preduzetništvu, projekti savjetovanja pri pronalaženju posla, projekat redovnih otpremnina, projekat kreditiranja poznatih poslodavaca, pomoć u oblasti poljoprivrede, stručno usavršavanje i osposobljavanje, projekat zapošljavanja kod dobavljača i poslovnih partnera i projekat stupanja vojnih objekata za privrednu djelatnost.
U resornom ministarstvu kažu da će u realizaciji programa biti uključeni organi i institucije vlasti svih nivoa, a njihova prava i obaveze regulisat će se protokolima o saradnji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, govorimo o tome da je Hrvatska prvi put nakon 90-ih na jednom svom službenom turističkom plakatu pozvala turiste koristeći se ekavicom. Čućete i kako žive radnici i penzioneri u nekim državama regije. Radnici robne kuće Beograd protestiraju od srijede blokirajući promet kod zgrade vlade Srbije. Traže isplate dionica od privatizacije. Iz vlade poručuju da nema opravdanih razloga za protest. Zabilježio Radovan Borović.
Grupa bivših radnika i penzionera robnih kuća Beograd nezadovoljna načinom privatizacije tog preduzeća drugi dan protestuje ispred zgrade vlade Srbije. Traže pisane garancije da će im se izaći u susret po pitanju okončanja stečaja i isplate dionica kupljenih tokom 90. godina prošlog veka i isplate otpremnina.
Celu noć smo probdili, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su isplatili. Upisan sam na dve liste, evo, na jednoj je 710.000, a na drugoj je 270 isplaćeno za ostalih plata samo.
Ovu izigranost radnika robnih kuća Beograd možete upisati u Guinnessovu knjigu rekorda, jer ovako niko nije izigran. Da se kaže da su radnici dobili, da su izmireni, nisu.
Radnike tokom noći posjetio ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, koji je sa njima više sati razgovarao i u zgradi vlade.
Rasim Ljajić je izašao noćas u pola tri, saslušao nas je, molio nas da sačuvamo zdravlje. Mi smo rekli jedino nam je ovo rešenje.
Celu noć smo probdili, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Joj, mnogo sam umorna, nisam trenula cele noći, tako da uopšte nisam raspoložena za priču. A noća sam bila u kartonskoj kutiji
da se ne bih smrzla.
Oni su nas primoravali, mi smo noćas naše kolege zaustavili da ne izvrše samo spaljivanje i poslali ih kućama. Ljudi su rastrojeni. Verujte, na kraju živaca su svi.
Pripada nam jako puno, a da dobijemo bar minimalni deo, mi bi bili jako zadovoljni.
Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić kaže da nema opravdanih razloga za protest bivših radnika robnih kuća Beograd.
Treba razlikovati opravdane proteste od nečega što je poluanarhija. Ja mislim da ljudi imaju pravo na proteste, ali u parkovima, na drugim mestima, posebno oni koji zaista nisu zakinuti. Oni su, ako je neko dobio nešto što je dobro, to su radnici robnih kuća. I zapitajte se zašto od 11.000 ljudi koji su isplaćeni, njih 30, 40, 50 svega.
Protest ispred vlade Srbije izazvao i juče saobraćeni kolaps, ali i bez kodela Beograđana.
Naši sugrađani, znam da su oštećeni bili juče, naravno, jer nije bilo načina kako mi da dođemo do nekih svojih prava.
Katastrofa. Ima načina da se reši, da se da narod ono što je zaslužio i bit će miran grad.
Jedino ovo, ljudi izađu na ulice da kažu šta misle, inače ovako možeš do zla Boga da se mlatiš po centralama, po filijalama, po svemu i svačemu.
Žao mi je tih ljudi koji moraju da spavaju na ulici da bi nešto postigli, ali nismo mi krivi zbog toga.
Robne kuće Beograd prodate su 2007. godine kompaniji Verano za 360 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prilog koji slijedi mogao bi dolaziti iz bilo koje od država regije. Penzioneri strahuju da bi se ekonomska kriza mogla odraziti na njihov status. Najviše se plaše hoće li isplata mirovina i dalje biti redovita, jer kako kažu i sa ovakvim penzijama imaju tek za puko preživljavanje. Priča je iz Nikšića, a zabilježila ju je Lela Šćepanović.
Da li će država, obzirom na teško stanje u privredi i činjenicu da plate kasne, uspjeti da održi obećanje i redovno uplaćuje penzije, pitanje je koje brine naše najstarije sugrađane. Ivan Krsmanović, predsjednik penzionera Nikšića.
Pa se ipak ime malo bojimo na to, što bi tako je rečeno da je vlada zaštitila penzije, do sad su redovno isplaćivali, ali ipak krizno stanje, Boga mi malo tu bojim se za dane za taj.
U posljednja tri mjeseca oko 1400 penzionera obratilo se Savezu za financijsku pomoć u iznosu od 30 do 50 eura, rekao nam je Krsmanović, naglasivši da bez velike muke penzioner neće tražiti pomoć.
Vjerujte vi da su penzioneri dosta skromni, jer imamo mi neki autoritet i neko svoje dostojanstvo. S onu ljudskovinu, pa iako mi je teško, neću bez izuzetni slučaj tako da se javi. Jedino ako moramo, mi se tako javimo. Najviše se obraćalo u ova dva, tri mjeseca što su zadnja bila. Ja sam ovdje 6,5 godina.
Prosječna penzija u Nikšiću, gdje živi više od 13.000 penzionera, je nešto veća od one na nivou države i iznosi 230 eura. Prava je umjetnost kako penzioneri prežive mjesec sa toliko novca. Ivan Krsmanović.
Ima ona jedna izreka, kaže kolika ti je penzija, kaže toliko i toliko, a koliko trošiš, veli toliko i toliko, pa okleti par ako znam za limet.
Penzije su niske i od njih se teško može živjeti. Jednoglasni su u ocjeni nikšički penzioneri.
Teško, Boga mi sine, leba i mlijeka, ako kupe, a još ako puši neko, Boga mi teško.
Može 15 dana, a ono 15 dana da gladim. A vlada obećava Crne Gore da će to razumiješ, da neće osjetiti ni radnici ni penzioneri ovu ekonomsku globalnu krizu. A ja to ne smatram tako, no kako koji mjesec sve teže i teže. A to je priča za malu djecu te pričaju i obećavaju sve da će meti mlijeko i sve to.
Bogu mi nikako, uzme ljeba i varenike i drugo ne može ništa. To sve se dade za struju i za vodu i za... To više košta na hranu.
Mi se ne možemo da dišemo, ni penzioneri, ni ovi nesretni radnici koji rade, a ne primaju platu. Ali ništa nas ne može iznenaditi, bila je jedna parola još za vrijeme našega druga Tita, što mogu da se podigne, njegovo ime pominjem, kaže ništa nas ne može iznenaditi. I vođe ne može nas ništa iznenaditi što nam pripremaju.
Ja mislim, totalni propast naroda.
Nikad više bolje pod ovom vlašću neće biti. No svaki dan sve gore i gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi put nakon rata, pojačanom turističkom kampanjom, Hrvatska i službeno poziva goste iz Srbije i ostalih susjednih zemalja na ljetovanje na hrvatsku obalu. Tako lepa, tako blizu, i kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, glavni su slogani kojima se Hrvatska u jeku gospodarske svjetske krize okreće susjedima i želi privući iz Srbije barem 15.000 gostiju više nego lani. Hrvatski turistički radnici uvjeravaju susjede da je rat završio i da su u Hrvatsku ponovno dobrodošli, a nakon Pule potvrđeno nam je da će ovoga ljeta gotovo sigurno jatovi avioni ponovno slijetati i u Dubrovnik. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na vijest kako će sredinom lipnja srpska aviokompanija JAT Airways uvesti sezonsku liniju Beograd-Dubrovnik, nazvali smo zračnu luku Dubrovnik u Čilipima i evo što nam je kazao referent plana letenja Tonko Brajilo.
Dakle, ima indikacija, postoji interes i pred najave sada dobio čak i dane. Avion treba ići dva puta tjedno iz Beograda za Dubrovnik, međutim, fiksno to još nije konačno ni potpisano ni dogovoreno. Trpite se koji dan, pa mislim da ćemo znati više.
Na tu vijest Dubrovčani različito reagiraju.
Vau, vi ste mene sad zatekli s time, ja znam da ja leti za Pulu. To mi je prva da čujem, jer oni se baš nisu oduševljeni, ja mislim što bi uopće trebalo leti tu. Zato što su odnijeli koliko oprema opremili one aerodrome u Crnoj Gori. Da, odnijeli su s ovog aerodroma, tako da je bilo jedno vrijeme da će se zapljeniti avion kad sleti. E pa sad ne znam koliko njima, jedan jedini put smo onda letili kad je igrao Partizan Jug. Ja mislim da vam je to, kako to reće, patka.
Unatoč svemu, kaže jedna druga Dubrovkinja, u Dubrovniku zadnjih godina nije na toj osnovi zabilježen ni jedan ozbiljni incident. A koliko je trenutno turista iz susjednih država i općenito?
Ima li turista? Naku. Za 1. maja je bilo dosta. Jes, bilo ih je iz Crne Gore, smo ih vidjeli na Stradunu i iz Bosne.
Čujem sad informaciju da će se uvesti ova jatova linija ponovo.
A mislim, oni su dobri potrošači, isto koji mi, ili odeš ili ne odeš. Poznali smo ulicu koja se zvala Knez Mihajlova, u kojoj su kafići oni dolazili. To je bilo prije rata. Vjerujem da će oni dolaziti, sigurno. Mislim da većina da je okej. Okay.
Promotivnu kampanju Hrvatske turističke zajednice osmislili su kreativci marketinške tvrtke McCann Erickson. Glavni kreativni direktor Igor Mladinović vjeruje da će poruke tipa kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, emotivno povući mnoge iz država bivše Jugoslavije.
Ipak kad se pojavi takva nekakva kampanja javno u gradu, kad se obraća turistička zajednica Hrvatske sa potpisom kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, to znači da si tamo dobrodošao, barem na nekakvom tom službenom nivou. Svjesni su ljudi tamo da eventualno može biti nekakvih sitnih problema na određenim lokacijama, ali kad država stoji iza toga i kad te poziva, to je onda nekakva onako potvrda da više da stvari idu jednim drugim smjerom i onda će ih emotivno to podsjetiti na nekakva ljetovanja prije i to je ono što će ih pogoditi najjače. A sama činjenica još da je to stvarno tu pred vratima, će biti dodatni motiv financijski kad će se odlučivati da ne moraju plaćati avionsku kartu za Tursku ili negdje dalje, nego da je to stvarno tu pred vratima.
Direktor turističke zajednice grada Makarske, Davor Glavina.
Ja sam dovoljno star da sam pamtio, ne direktno, ali po pričanju, ono iza drugog svjetskog rata, pa Njemci, jel? Pa su se vratili poslije 5-6 godina, kako je rat završio, ovako slikovito. Neću uspoređivati, ali prošlo je dosta vremena. Koliko ovdje dođe, dolazi sada Srb, pogotovo iz BH, ti ne znaš po onim tablicama ko je otkuda, je tako? Po automobilskim registracijama, ne znaš ko je otkuda, jedno kad vidiš dokument, mi imamo, ima Srba, bilo iz Bosne, bilo iz Srbije, ovdje priličan broj, nikome se ništa dogodilo nije, niti će. Mi smo domaćini, dođite kao gost, nikakvoga problema, niko vas neće ni provoditi, ništa, ništa.
S onima koji su već slogan "tako lijepa, tako blizu" parafrazirali u "Hrvatska jest tako lijepa, pa i tako blizu, ali i tako skupa", hrvatski se turistički djelatnici ne slažu, pa ni s bombastičnim najavama kako će Srbi spasiti hrvatski turizam. Direktor turističke zajednice Poreča Tomislav Popović.
Mi jesmo skuplji, da kako od Turske, mi smo skuplji od Tunisa, međutim mislim da niti proizvod nije takav da bi ga se a priori trebalo uspoređivati na takav način i tu povlačiti paralelu. Prema tome mislim da tu postoji prostor za publiku Srbije, postoji prostor koji je prilagođen i cjenovno. Ako nekakav apartmanski smještaj se može naći ispod 100 eura dnevno, kada pričamo o nekakvoj tročlanoj recimo obitelji. Mislim da tu za svakoga ima po nešto, pa tako i za taj dio priča. Te mi smatramo da bi to tržište moglo narasti značajno, ali to je ovaj računa da je baza mala. Kad pričamo o značajnim brojkama, tu računamo na nekih 20-30%. Međutim, ni te brojke neće biti nekakav spektakl da bi nam mogle, kažem, kao što sam prije rekao, popraviti općenitu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.